Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos atendendo a eventos que temos nesta longa fin de semana para moitos, e xa temos dende hoxe na Ponte Nova a tradicional Festa da Toita que chega a súa, direi no ben, 45ª edición. Para falar connosco temos o alcalde da Ponte Nova, a Darío Campos. Alcalde, que tal? Moi boas.
Boa.
Como estamos nesta previa? Bueno, non dicimos previa porque xa temos algunha actividade ao longo da mañá, pero digamos que o máis forte comeza a partir desta tarde, tamén a xornada de mañá, pois desta Festa da Troita.
Pois nada, estamos cos últimos preparativos para comenzar hoy a, pues, comenzar hoy, pues, un poquinho a o que é a festa en sí, non? O sea, o primeiro día, día do pregón, día de entrega de premios, de troitas de ouro, de onde se colocan as pedras, que no famoso paseo do pescador, ahora que está aquí en frente do concello. E mañá, pois, será o concurso tanto de pesca con morte, pesca normal e pesca de salmón.
Antes de entrar en alguna cuestión do programa, que significa esta festa e, en xeral, que significa a troita para un concello como a Ponte Nova?
Bueno, a ver, esta é historia, é tradición, é algo que é innato da Ponte Nova, porque pasa o río polo medio do povo e sempre desde que eu recorde, e desde que supoño que xente maior que a mí, pois, recorda, pois aquí sempre houve unha gran tradición pola pesca, non? E sempre había moitas capturas, houve momentos que o que digo, eu as repito moitas veces, que se houbera a cantidade de capturas que houve que hai 30, 40 anos, pois hoxe poderíamos vivir da pesca do salmón e da troita, pois, durante unha boa parte do ano, non? Pero bueno, eso desgraciadamente, pois, non é así, por diferentes motivos, e agora, pois, tratamos de manter, pois, un pouquinho que esa tradición e esa costume de que teñen os ribeireños de aproveitar, pois, o río, ¿no? De aproveitar a natureza que pasa por ao noso lado.
Falaremos despois dese concurso do día de mañá, deses concursos do día de mañá, pero temos que falar tamén do día de hoxe, como dicíamos, inauguración, eses actos de entrega de premios e tamén ese pregón que será a cargo de Miguel Ángel Revilla. Non sei se necesita presentación.
No, o pregoeiro penso que non necesitaba presentación, creo que recoñecido a nivel xa non local, sino a nivel, eu creo que nacional, é unha persona,
sí, sí.
Pois, que ten unha labia importante e que, bueno, incluso, pois, ten certa polémica agora nestes intres, pois, por lo que está a pasar, non? Creo que, bueno, desgraciadamente é o tema que está da actualidade, ou afortunadamente, e, bueno, hai que aproveitarlo tamén, non? Creo que ten un tiro impresionante, que xa estuvera outra vez fai, como vez, 12 anos, e a verdade que encher o salón de actos e quedara moita xente, pois, para verlo. Creo que o pregoeiro non hai nada mellor. Eu falei ayer con ele e me preguntaba, de que vou falar, hombre? Se usted foi pescador de pequeno, pois, ten que falar da troita. Da troita hai que falar aquí na Ponte Nova sempre, e despois fale do que queira, do rei, de quen queira, non? Pero da troita hai que falar, sí.
Pois ese prego que será ás 9:30, despois haberá tamén degustación de troitas, como non pode ser de outro xeito, e festa con gran parada o Grupo Beatriz, e despois, como dicíamos, no día grande, na xornada de mañá, 1 de maio, pois xa serán eses concurso de salmón, concurso internacional de mosca e concurso popular. Bueno, como está a expectación para estes tres concursos que se celebran na xornada de mañá?
Pois ben, a verdade que a expectativa está ben, o río lá vai bastante ben, bueno, creo que o tempo vai axudar, así aparentemente na guerra de tormentas, pois parece que hoy se vai manter, e bueno, o cupo de pescadores está a tope, é dicir, que non coñen máis, e só falta, pois, que haxa alguma captura, non? Porque ao final cae ese debate de pesca con morte e sin morte, e creo que o concurso de pesca aquí é o do tradicional, sobre todo o máis importante, o que máis xente se apunta, pero, bueno, xa non entro no tema da morte ou da pesca de morte ou sin morte, porque, bueno, non sei se é mellor coller a troita para comer, se é mellor coller a troita para divertirse. Entón, bueno, en ese tema non vou entrar, pero sí que hai as dúas modalidades e poden convivir e ser perfectamente aceptadas pola sociedade.
Ademais deses concursos que comezarán a primeira hora da mañá, tamén temos a moi boa hora, xusto ás 12 do mediodía, pois unha exhibición a cargo de varios campións do mundo de pesca con mosca, tamén dunha competidora, dunha muller, dunha pescadora que está aí ao pé do cañón, ou mellor dito ao pé da caña neste caso, como é Raquel Cabeza, que supoño que tamén é un atractivo para a xente que se chega a Ponte Nova na xornada de mañá, non?
Sí, é verdade que aquí entre mesmo no casco urbán hai ese concurso de pesca con mosca, non sei se é casi se conse mosca mollada, pero sí que con mosca sí que sempre pues, ten hai moita xente mirando porque a verdade que é espectacular como sacan as truitas. Andan polo medio do río con os padeadores e é espectacular como moven a caña e como sacan as truitas e claro, volven a devolven as ao río, non é unha pesca sin morte. E é espectacular, pero, a verdade que ten un atractivo.
Pues aí toda esa parte da mañá dedicada á pesca, dedicada neste caso á troita e tamén o salmón, como se decíamos anteriormente. Despois rematarán os concursos, haberá tamén sesión vermú pola tarde, o cuarto campeonato de billarda, ao final do día, por dicirlo de alguna maneira, esa entrega de trofeos no Salón de Actos da Casa da Cultura. Que máis ingredientes pode haber para pasar, pois tanto no día de hoxe como de mañá, pois estas xornadas na Ponte Nova, e como convidamos a xente que se quera chegar, que é o que nos queda?
Pues nada, obviamente aquí de Ponte Nova pues comese ben tamén, es decir, hai boa
gastronomía
e hai vos sitios para comer, pues claro, nada, en convidar a xente que veña a pasar un día pues de descanso, de asueto aquí a Ponte Nova, ¿no? E que esperemos que o tempo nos respete e mañá a mediodía pues suele ser bastante, non sei sempre moi, suele haber moita xente e moi bon ambiente. Despois do pesaxe do concurso de despeitas, a sesión vermú, pues tamén é un momento de lecer. E espero que, digo, que o tempo nos respete e que convidamos a todos os veciños da Mariña e da provincia de Lugo pues, a que nos visite, e tamén os asturianos, que, ao fin e ao cabo,
claro.
estamos aquí ao lado, pues, tamén que nos acompañen a degustar unhas truitas e máis pasar o tempo.
Pois, por suposto que sí, Darío Campos, alcalde da Ponte Nova, lembramos esa 45ª Festa da Troita que se celebra entre os días de hoxe e mañá, e de aquí tamén o noso convite. Graciñas, e que vai ben a festa.
Nada, graciñas a vos, hasta cando queirades.